Hjertelig velkommen til en ny episode av Dirigent Loftet. Mitt navn Torodd Vigum. Jeg en freelance-dirigent, og har nå gleden av å sitte her sammen med ja, en dirigentkollega, det jo blitt med årene, nemlig Berit Kardas. Hei Berit!
Hei hei!
God dag! vi skal snakke litt om dirigering ja, sammen. Snakke litt om formidling da. Et stort, fint ord. Først av alt, Berit, hvor kommer du fra sånn rent geografisk? Hvor vokste du opp?
Jeg vokste opp i Hokksund. Jeg eikværing.
Eikværing?
Ja. Så jeg bodde i Hokksund fra jeg var 0 til 16.
Ja.
Og så flyttet jeg hjemmefra inn til Oslo for å gå på konservatoriet.
I ung alder,
ja.
Rett og slett. Så... Det betyr at da hadde du spilt noen år da, så for, hvordan, altså ja, den musikalske bakgrunnen da?
Jeg begynte å spille fele når jeg var sånn 8-9 år gammel, tenker jeg.
Var det et miljø for det, i Hokksund?
Nei, det var det ikke. Det var ikke sånn at jeg visste om noen andre som spilte, men jeg hadde en veldig fin opplevelse på skolen, fordi jeg hadde begynt i andre klasse da, som ville vært tredje dag da, Og så skulle de store elevene på skolen underholde oss. Og så var det en gutt der som spilte trekspill.
Ja.
Og han vet jeg ikke hva heter, han har etterlyst på radioen før.
Er det sant?
For når han spilte så tenkte jeg, du kan spille selv. Du trenger ikke bare å sitte og se på og høre andre gjøre. Men han spilte jo selv, og så tenkte jeg, så løp jeg hjem til mamma og sa at jeg ville begynne å spille enten trekspill eller fele.
Ja.
Og så var det en fiolinist i Hokksund som heter Knut Vike, som ble min første fjellærer. Og det tok bare fra den konserten i andre klasse, så tok det bare en uke til jeg hadde både lærer og fjellet.
Fantastisk.
Og da var det var kjærlighet med første strøk, altså.
Ja.
Og jeg har egentlig aldri sett meg tilbake.
Du angrer ikke på at det ikke ble trekspill?
Nei, jeg skulle ønske egentlig at jeg hadde kunnet spille trekspill også. Jeg har ikke noe mot det, men jeg vil jo si at det er jo noe med det sosiale å spille noe som du nesten må ha med det andre for å få til. Altså, det er så mye samspill og nei, jeg er veldig, veldig glad for at det ble fela, og jeg har hatt så utrolig mye fin opplevelse med det, og jeg har aldri hatt en sånn fase når jeg var 14 at jeg ville slutte og sånn, det har jeg ikke drevet med.
Nei, nettopp. Og det handler jo om samspill og kammermusikk da, tilfellet her. Vi er jo vokst opp på forskjellige steder, men vi var ikke så veldig gamle da vi møttes første gang vi, for det var jo på kammermusikkurs på Sund Folkehøyskole i Nord-Trøndelag, som det het før da, nå er det noe Trøndelag. Men for du, det var kammermusikken tidlig.
Ja, det var det. Når jeg begynte på ungdomsskolen, så begynte jeg å reise inn til Oslo for å ta feletimer. Og da begynte jeg hos Leif Jørgensen. Og i klassen til Leif Jørgensen, eller vil si vi hadde en egen sånn ungdomsgruppe som møttes der i stedet for å gå på skolen på mandager. Og da der, vet du, var jo mange, da var det den eneste dagen i uka hvor jeg følte at jeg var helt vanlig.
Ja, det var det.
Da var jeg omgitt av, jeg vil ikke si skruller, men vi var jo i hvert fall, vi var alle på en måte, vi var liksom, rart var bra. I Hokksund så er det jo litt smalere vei, du må holde, men selvfølgelig, og det var ingen kulturskole der, så det var ikke sånn at folk ble sett ute med en felekasse vanlig, at de hadde noe forhold til det. Jeg ble aldri erta for at jeg spilte, men...
Så det var ikke musikk eller kulturskole i Hokksund da du var liten?
Det var
ikke liten.
Det. Det var en gutt som spilte fele på en annen barneskole. Ellers så var det bare jeg og tvillingssøstra mi Bjørg som spilte da strykinstrument i hele Hokksund.
Men som ungdom inn til Oslo, der fant du plutselig en flokk som holdt på med det samme.
Og to av dem i flokken var jo Øyvor og Nora. Og så, i og med at søstra mi så beleilig spiller cello, siden vi var en feleklasse, så hadde vi da vips en strykkvartett. Og det var 1984.
1984.
40 år neste år.
Ja. Still going.
Ja da.
Bertavo-kvartetten.
Vi holder fortsatt på som bare det, og det er, vi visste jo ikke da i 1984 at, altså hadde noen sagt da at vi skulle fortsatt holde på 40 år senere, så hadde vi vel... Det hadde vi aldri trodd på. Vi hadde aldri trodd det skulle bli så gammel noen gang, selvfølgelig.
Nei, ikke sant. Ante ikke hvor lenge 40 år var den gangen.
Nei, nei.
Men samspillet, altså uten, du sa vel noe om det, uten samspill, så jo, kanskje hadde du fortsatt å spille, men kanskje ikke?
Jeg vet ikke, jeg så ekstremt sosial, tror jeg, så musikalsk sosial i hvert fall.
Mm.
Og det har vel, det har vel litt med at jeg også... ikke engang født alene. Altså, jeg har jo en søster som bare er 7 minutter eldre enn meg, og vi, ja. Vi var alltid sammen om ting. Vi gjorde alt. Vi delte, vi kjøpte til og med den isen med 2 pinner, at du kunne knekke på midten.
Riktig.
Og vi, så vi gjorde alt sammen, og når hun begynte et år etter meg å spille cello, så var det ikke en eneste uke hvor ikke vi hjalp hverandre med de spilleleksene, at jeg spilte, når hun begynte å spille G-nøkkel, så spilte jeg alltid hennes partier, sånn at hun kunne liksom finne fram med disse her piatti-etydene, og, ja. og hun kompa meg på alt, tok pianostemmen, og vi lagde liksom orkester for hverandre,
ja.
Og spilte masse sammen, og alle kvartettstemmer og sånn, de øvde vi jo inn sammen, og...
Leka med musikken, leka. Bokstavlig talt.
Mm.
Men kammusikken, det jo mange som får lov til det, heldigvis, og fikk lov til det på kulturskoler også, da, rundt omkring. Men så jo veien for veldig mange, når musikken da først blir et yrke, så jo gjerne orkesterverdenen for mange, for der det faste, trygge...
Der kan du jo faktisk få betalt.
Der kan du få betalt. Men det, du har aldri hatt noe fast jobb i orkester.
Nei, jeg har ikke det. Jeg ser jo at... Jeg ser jo at det, valget ville nok vært vanskeligere å ta i dag.
Mm.
For det var ikke sånn at jeg egentlig prøvd heller. Jeg vikarierte mye i filharmonien helt fra vi flyttet inn til Oslo.
Ja.
Vi,
du har spilt i orkester.
Ja, jeg har det. Det morsomme var at det var søsteren min som ble godkjent vikar.
Er det sant?
Men så fikk akkurat. Jeg også.
Veldig bra.
Det er det letteste prøvespillet jeg noensinne har gjort.
2 for 1.
Ja. Men så at vi hadde jo et godt inntrykk av, vi spilte kanskje en uke i måneden eller sånt, i filharmonien da, når vi gikk på Golia, og jeg synes det var veldig, veldig moro. Men jeg hadde kvartetten, den tok sitt egen, den tok over rett og slett. Mm. Det var akkurat som vi, mange år der hadde vi ingenting vi skulle ha sagt. Det var altså en snøball som ruller, og du henger på som best du kan.
Kvartetten tromfet alt.
Ja, den gjorde det, vet du. Vi flyttet bryllup, og vi flyttet opp sin nesten fødseler for å få det til. Og vi hadde, så det er liksom, det nytter ikke å spille kvartett hvis ikke alle 4 prioriterer kvartetten øverst.
Nei.
Og når man ser på kvartettbildet i Norge i dag, så ser man på 40 år hvor få grupper som klarer å få til akkurat det.
Ja.
For det er det eneste som er vanskelig med å spille kvartett, er at du må ha 4 stykker som vil det samme på samme tid.
Mm.
Det er ikke vanskelig å finne 4 gode musikere.
Mm.
Som i teorien kan lære seg å bli gode kvartettmusikere.
Mm.
Mange, altså jeg har sett så mange, møtt så mange store kammermusikktalenter som vil veldig gjerne spille kvartett, og de finner kanskje 2 til, men de finner ikke 3.
Mm.
Det skal så mye, det er vanskelig nok å finne seg en mann. Men du skal finne, altså... Og det er altså...
3 partnere, ja, ja, på en gang. Men du, samspillet, til og med ikke... Du er ikke født alene en gang, som du sa, men siste årene, det er kanskje en stund siden nå, så har du jo gått og stått litt på egne ben, ja. Litt alene.
Ja.
Du er jo også blitt dirigent. Og ja. Hvordan begynte nå det?
Ja, det begynte jo egentlig som en... nødvendighet, i og med at jeg ble stående med et stort prosjekt som hvor jeg hadde lagd det første såkalte gåsehudprosjektet med 200 barn.
Men hvordan kom det i stand? Hvorfor var du der? Skal du se, hvordan?
Jeg gjorde en gang et sånt prosjekt, det var i forbindelse med at jeg spiller på en av disse instrumentene til Dextra Musica.
Mm-hmm.
Så fikk vi en sånn oppfordring til å prøve å lage prosjekter som kunne i gåsøgne gi tilbake til folket da, eller direkte sagt faktisk det. Så kokte jeg jo opp en masse sånne prosjekter. Den ene var jo at jeg startet med felundervisning på den lokale skolen. Så der har det vært kanskje 180 stykker som har fått det.
Fantastisk.
Og den andre gjengen min der, den første gjengen, de tok jeg med til Grorud kirke, sammen med to andre trinn fra den samme skolen, Slattum, så lagde vi et rekviem til påske. For den gangen som vi kunne ha religion i skolen, så skulle femte trinn ha ansvar for påskegudstjenesten. Så tenkte jeg, det jo ikke ambisiøst nok. Vi må jo ha rekviem.
Ja.
Så vi lagde et rekviem, i komplett rekviem med et stort kor.
Fantastisk.
Og fikk med oss solistkoret og et profesjonelt ensemble til å synge med dem, da, ta seg av de mørke tonene. Og, for her hadde vi jo, da var det 160 sopraner.
Som ikke hadde noe bakgrunn for å synge eller spille
rekviem. Nei, absolutt ikke. Det var ikke det, men der satt, sto det en jente og sang i Fore Pie Jesu, og vi hadde, altså, og de sang Bach og Mozart, masse forskjellige ting, og det var på en måte det første gangen jeg opplevde det der, at hva som går an å få til.
Se der, skjellsettende for deg
også. Ja, egentlig, virkelig.
Etter så mange år på en måte med musikken og alt det der, men det her...
Men da kjente jeg at det var vel... Det var, altså, det var en overraskelse for oss alle på en måte, men det var noe som sa til meg at du var den eneste som trodde at jeg kunne gå. Men det er jo... jeg har ikke det alternativet til at det skal gå og finnes jo ikke for oss. Det må jo det. Så det er jo bare å jobbe hardere og mer og mer og mer. Og det var, og så i det, på den konserten, tror du ikke Arve Tellefsen hadde rotet seg opp i Grorud kirke da? Skjønner du, han er jo der du minst aner det. Han hadde nemlig gått på min søster på Karl Johan.
Veldig bra.
Så der satt han, og så kom han, etter den konserten så ringte han til meg og sa at vi må ha et møte. Ja. Så spurte han om jeg kunne lage et prosjekt til.
Veldig bra.
Og da ble det første gåsutprosjektet født. Større kor, fire forskjellige skoler.
Ja.
Og Grete Pedersen skulle dirigere. Og så kommer vi til et punkt hvor jeg har da så et stort kor som egentlig har blitt helt avhengig av at jeg står foran dem.
Det var du, og, det var der de var vant til.
Ja. Og det var så mye bevegelser, ikke sant? Det var mye koreografi og mye greier. Og så...
Du gjorde deg selv uengåelig, faktisk.
Jeg gjorde det. Jeg lagde det. Skapte mitt eget marked.
Ja, du skapte ditt eget marked.
Ja, fordi da var det rett og slett sånn at... De sa at du må bare rett og slett, du trenger ikke være så god, vi følger deg, det et proft orkester, her var det kringkastingsorkestret.
Ja, ikke sant?
Det klart, dere må jo kunne, ja. Så da, og det var da min første dirigentoppgave, var
å dirigere den. Ja, det er det første jeg hørte om.
I operan.
Ditt første oppdrag, det var med kork i operan.
Ja. Det var jo ikke bra, jeg hadde jo bare øvd noen uker, og hadde jo ikke anelse om hvordan jeg skulle starte og stoppe. Eller jeg kunne starte det, men å stoppe det var jo helt umulig, for det er jo det vanskeligste.
Du som har ledet så mye kvartett, du måtte kun sikkert bruke noe, men det er litt annerledes med og uten fiolin.
Jo da, men det der, du må jo på en måte ligge såpass før at det ville jo ikke funka i kvartett, for
Nei.
Å si det sånn.
Nei.
Men jeg husker at jeg tenkte, jeg står der med armene ut og tenker, hvordan skal jeg avslutte dette? Så det var, altså det var jo så dårlig. Men så fikk jeg, tror du ikke jeg fikk enda en telefon da, fra Anders Beier, om jeg kunne gjøre dette her i Bergen, etter den konserten i operan.
Det betyr at ryktene gikk fort her.
Ja, altså det kan jo ikke ha vært, altså det var klart, dirigeringen min var elendig, men prosjektet var vellykka. Ja,
og det skjønner jeg jo godt, for det her er jo så mange bra poeng, punktet med et sånt prosjekt.
Ja. Så da så tenkte jeg, dette gjør jeg ikke en gang til uten å kunne. Da begynte jeg å ta timer. Og,
ja, hvor og med hvem?
Da begynte jeg med litt sånn først sånn privattimer og dra på kurs og Ole Christian og...
Ja, Ole Christian sånn, Rud.
Ja, og Sigmund Torp og så... Så en masse sånne masterclasses.
Ja, ga det mer smak da du begynte med det? Var det artig? Var det utfordrende? Var det skummelt? Ja,
det var jo utrolig moro da.
Ja.
Altså det er det eneste som kan måle seg med å spille fel.
Ja, det er
det eneste som er like morsomt.
Ja.
Og Og det der å dirigere morsomt uansett nivå på en måte. Mm. At jeg har, jeg synes det moro å dirigere amatørorkestret. Jeg synes det men det jo helt vilt. Og dirigere filharmonien ja. Før du kjører sånn Ferrari.
For det har du selvfølgelig også gjort nå.
Ja, det har jeg også fått gjort. Ja, ja. To ganger. Ja. Nei, men det jo... men det
Men veldig annerledes da, enn å være den delen av den kvartetten som du snakket om i sted. Altså, føler du deg ensom som dirigent? Eller Nei. Alene?
Nei, det har jo egentlig alltid vært ganske sta, men i en slags kombinasjon av sta og... og selvutslettene som du må på en måte være i kammusikk
ja.
Hvor du kan, du slenger et tilbud på bordet musikalsk og så enten får du napp, eller så gjør du ikke det
ja.
Da kan du ikke fortsette hvis du ikke får napp
Nei.
Så den der å gi seg med en gang der har jeg måttet det har jeg måttet jobbe med dirigenten. For at jeg, du kan ikke hvis du, liksom, hvis du setter inn noen, det noen som ikke orker å komme inn tidlig nok så kan du ikke gi deg og vente på dem
Nei.
Og da vil jo toeren blir for usammen. Ikke sant? Jeg ser jo problemer med en gang.
Det store toget
går. Ja, og jeg tenker, nei, nå blir det jo ikke sammen, fordi det jo, altså, dette kan man jo ikke få gjort noe med.
Mm.
Og det der også, og dirigere videre, og vite at dette løser seg innen et par slag.
Mm.
I en kvartett så innen et par slag, det helt utelukket.
Mm. Mm.
Du kan ikke la det være usammen i ett slag engang.
Mm.
Så det der å ikke justere seg, det har vært etter så mange år i kammusikk, det er ikke bare lett.
Det interessant.
Men jeg har, fordi jeg tenkte, men godtar du at det ikke sammen, tenker jeg da av og til liksom når jeg ser på, kjempebra dirigentkurs. Dette jo ikke bra i det hele tatt. Det var jo ikke, altså, det er noe med det å ikke være så opptatt av de bitte små detaljene.
Ja, det så marginalt på en måte, det dere har holdt på med en kvartett.
Ja, det er det.
Så, det ingen slingringsmål.
Nei, det ikke det.
Men 70 eller 80 eller 150 for den saks skyld.
Ja, det høres jo ikke på samme måten.
Ikke sant.
Om det tre stykker som har, ja, de 70 som... Mm. Ja, men så det noe med det å lære seg å prioritere.
Mm.
For du kan ikke ha... Du skal ikke ha kontroll på alt.
Mm.
Du må slippe liksom slippeløs og se hva du får for slags tilbud.
Mm. Ja, det
hva
veldig...
vil jeg ha? Hva vil jeg ha av dette?
Ja. Og sånn sett så man jo egentlig ikke alene i den forstanden, jeg tror en, i hvert fall ikke i dagens, sånn som vi får lov til å jobbe ved dirigenter, så vi jo på en måte en del av det store orkestret da. Det liksom ikke en mot resten, vi skal jo helst der på lag her også.
Ja.
Når vi får lov til å lede an på et eller annet vis.
Ja.
Men når du dro på kurs og sånn, var det vanskelig med det slagtekniske, eller ligger det veldig fint for deg?
Altså, det ikke...
Som sagt, du som har vist noe... så mye tegn i livet.
Ja, nei, det ikke så... Det jo ikke noe... Det jo egentlig bare teknikk, det da.
Ja.
Det jo, det kan, jeg tror nesten alle kan lære seg.
Ja.
Det ikke noen ulempe å være stryker.
Nei.
Men Nei. Så jeg tror jeg kan... men det heller ingen fordel å ikke være pianist.
Nei.
Nå, det har jeg så til grader ikke. Så der har jeg et stort hull i mine... Jeg har jo aldri engang
Nei.
Hatt et piano. Så det liksom... Jeg kan ikke sitte med partiturer og spille gjennom...
Nei.
Så, men jeg har...
Men du har jo holdt på så mye med musikk, og jeg vet du har så mye på hjertet, så du får jo formidlet det du ønsker med det her. Men når du holdt på med gåsehud, da, som du sa det heter, de her prosjektene som jo har vokst seg stor og vakker og fin, tenker du da veldig annerledes når du jobber med barna først, eller ungdommene, og så blir det noe veldig annet når KORK eller filharmonien kommer inn i bildet, eller formidler du på en måte det du ønsker med musikken på litt samme måten, uansett? Du var glad i å drige i amatørorkester, ja. For eksempel, sa du det.
Jeg vil egentlig si at jeg har skjønt at det handler veldig mye om å være seg selv.
Mhm.
Og det kan jeg jo ikke gjøre noe med.
Nei.
Sånn at først så tenkte jeg jo på en måte at jeg måtte være bedre enn meg selv når du møter et proft orkester.
Mm.
Men de jo mye mer glad for å se meg.
Ja, den ekte. Ja. En,
og så det ikke noe vits å prøve å framstå som noe annet enn det jeg Og det blir litt det samme med ungene når det gjelder musikalske... Altså, vi må jo leke veldig mye for å få lurt dem til å lære seg operakor og klassisk musikk på... som jo på ingen måte tilrettelagt for unger i barneskolen.
Nei, vi har noen utfordringer der.
Ja, og der vil jo ikke... Så ungene har ikke... Så de begynner jo så utrolig på bar bakke.
Mm.
Så at jeg, det er klart at jeg... Men jeg kjenner at jeg blir... Jeg ambisiøs for eksempel også med dynamikk, med barnekor. Det er jo ofte sånn at unger som synger svagt låter ofte ikke noe.
Mm.
Så det er jo det som er problemet, at du klarer ikke helt å utnytte den svake klangen i et barnekor. Du vil helst at de bare skal synge eller rope av full hals hele veien. Men du blir jo så kjedelig.
Mm.
Men jeg jobber på en måte dynamisk med ungene også, men jeg får ganske lite utslag, vil jeg si. Sånn at det kanskje er, men vi driver liksom litt mer med sånn, ja, altså jeg må bruke andre bilder selvfølgelig.
Ja, skjønner jeg. Litt annet språk og litt andre bilder. Men det her er jo prosjekter som har så, det har jo så mange oppsider, for å kalle det, med at de får, altså, barn og ungdom får oppleve, får tilgang til den klassiske musikken, som jo vi fikk fra vi var små. Mange som ikke får den i dag i skolen, som du nevnt. Samhold, utvikling. Men det er jo interessant at du tar dem også på høyeste alvor, for å si det sånn. Altså, det er ikke bare for moroskyld eller for å synge og spille litt. Det er musikken.
Jeg blir en krevende lærer. Jeg blir upopulær. Og jeg er... jeg har ingen interesse av å gjøre noe sånn halvveis.
Det er sånn som du har holdt på i 40 år i hvert halvår,
tenker jeg. Jeg kan ikke se for meg, og dermed så
blir... Men hvorfor gjør du det her da?
Nei, det kan du si. Ja, jeg blir så ambisiøs at hvis jeg på en måte blir... jeg ser at mine ambisjoner må jeg jo ikke innbilde meg at ungene kan ta over.
Nei.
Så jeg må hele tiden passe på det der at jeg husker at nå er det jeg som vet hva dette her kan bli, og de har ikke peiling.
Mm.
Og sånn at de skal få slippe å liksom få skylda for at ikke de... Men jeg kjenner jo at jeg er krevende fordi at jeg vet hvor mye som trengs, og de gidder ikke, ikke sant? Det er jo den vanlige utfordringen.
Mm.
De gidder ikke å lage noe lyd, de gidder ikke å åpne munnen, og da blir jo jeg... Det blir mye da.
Men likevel fortsetter du.
Vi kjører på.
Du må jo gi deg noe, og du må se en betydning.
Ja, jeg ser en betydning av det, og jeg ser at vi faktisk forandrer liv til folk.
Tenk på det.
Vi gjør det til hele familier, og...
Nå får jeg litt sånn gåsehud her, så det er bra det heter gåsehud.
Men det er... Jeg har fått kontakt med, gjennom alle disse prosjektene, over 1000 unger, vet du.
Mm.
Og det er 1000 unger som jeg nå... bry meg om hvordan det går med. Altså,
som du har betydd noe for?
Ja, som jeg kjenner at hvis jeg møter noen av dem nå, noen av dem er blitt så store at jeg ikke kjenner dem igjen, men de kjenner igjen meg. Det kom igjen fra det aller første prosjektet nå, som hadde vært min Grorud kirke, og sang solo på den.
Mm. Så hvilket år var det?
Det var i 11.
Ja, nettopp.
Og da var hun 7. klassing, så hun er nå 23 eller noe sånt, og sa til meg at... du husker ikke meg, men jeg husker Slattum Requiem, altså.
Ja.
Jeg elsket det, sa hun. For det var jo sånn der, og hun gikk videre med musikken, og drev med, og nå jobber hun på Kulturhus i Nittedal. Og,
fantastisk.
Og det tenker jeg at...
Og uten det prosjektet, så er det ikke sikkert hun hadde visst om at det var en mulighet i livet en gang, ikke sant?
Jeg tror ikke engang hun visste at hun hadde en så god stemme.
Nei.
Og det opplever jeg også, den... Det er mange, mange, mange unger som ikke synger noen ting. Det, det kommer litt an på hva slags kontaktlærer du har, rett og slett.
Ja, og noen, hvordan det hjemme. Altså,
ja, noen kontaktlærere har så dårlig, dårlig samvittighet. For at de synger så dårlig. Ja. har så lite selvtillit på syngingen sin, at de tenker at det vel bedre at jeg holder kjeft.
Ja, og tror vel også med sang at det skal være så perfekt alltid i dag. Ja. Så si, vi hører jo på Spotify og ferdigmiksa greier hele tiden. Ja.
Og så det å tralle igjennom Mats Berg, sånn som vi holder på med, det er, blir lite av det.
Ja.
Men så, vi har jo også fått noen lærere som har begynt å synge kor etter Gåsud.
Kjempeeffekt.
Som har meldt seg opp i det lokale blandet koret. Og det er, men også unger som ikke kan gjennomføre en eneste undervisningstime uten å måtte gå på gangen, eller at det blir trøbbel på en eller annen måte.
Mm.
Som alltid må lufte seg eller få løpe.
Mm.
Og det er ikke sånn at alle barn som har en diagnose ikke får være med i Gåsud.
Mm.
Alle skal med.
Mm. Alle skal med.
Absolutt.
Inkluderende.
Ja, det kan du si. Så det er i forhold til hvor utfordrende situasjonen de ungene er. Og når du vet for eksempel også at de har utrolig vanskelige hjemmeforhold, og så ser du dem stå der i konserthuset og synge av full hals.
Mm. Alle like viktig, som vi jo erfarer ofte når vi får lov til å holde på, eller hvis vi får lov til å holde på med musikk. Da.
Og den applausen som da kommer etterpå, som er til absolutt alle ungene, kanskje den eneste gangen i livet de får en sånn applaus.
Tenk på det. Men det her må jo ha gjort noe med deg siden 2011.
Det har gjort veldig mye med meg. Det har endret hele retningen på musikerlivet mitt. Altså,
det er litt nysgjerrig på.
Jeg kjenner jo at det er, når jeg driver med disse prosjektene her, så skjønner jeg at det er nå jeg er et viktig menneske.
Mm.
Og jeg kan spille så mye konserter jeg vil, men det er hyggelig at folk hygger seg. Men dette her er helse, dette er livsviktig.
Det er på grunnfjellet av å være menneske. Ja. Vi må bruke de store ordene her.
Ja, ja, det er virkelig helt enig, og jeg ser hva det gjør med dem.
Mm.
Og vi holder jo på i et år, så jeg blir jo kjent med dem på godt og vondt.
Mm.
Og det,
har det endret hvordan du tenker også rett og slett på kvartettlivet da, eller så?
Altså, jeg vil jo si at vi har jo, altså hele, altså musikkscenen har også endret seg ganske mye til å dreie seg mye mer om formidling og barnekonserter og sånn, men det er jo, altså jeg er jo veldig, veldig glad i å spille også for unger.
Ja.
Og gjør jo veldig gledelig det.
Mm.
Så
du har et sterkt engasjement for denne formidlingen av denne musikken. Den er jo ikke vår eller til for oss
Nei.
Som får lov til å holde på med på heltid.
Nei, det er det så, også se at det er, det vi driver med er nok. Altså det her er at vi må ikke tvile på at den klassiske musikken er fin nok for ungdommene.
Nei.
Og vi blir veldig ofte sånn at når vi skal drive med unger og så klassisk musikk, så må vi liksom strekke det mot filmmusikken for å, altså bare orkestermusikk liksom, men det er jo ikke det helt det samme som den historiske klassiske arven som de skal få.
Mm.
Og vi er de eneste som kan gi dem den.
Mm.
Og da må vi liksom tilbake til Bach og Beethoven og alle synes jeg at de får med seg. Men jeg er ikke noe opptatt av at ungene skal huske at det var Bach.
Nei.
Nei. Dette er skjebnesymfonien til Beethoven.
Du vil bare at de skal få oppleve musikken.
Ja.
Trenger ikke kunnskap for det.
Nei, jeg mener at det er gøy om de vet det også, når de skal være med, prøve å vinne slaget med Trivial Pursuit.
Ja.
Men det viktigste for meg er den musikkopplevelsen, at de kan kanskje få gåshud av å stå midt i, høre messingen på Finlandia, eller at de har, at de kjenner at dette her er, dette er stort.
Og det betyr at da vet de i hvert fall om det, og i beste fall kanskje oppsøke det når man ja. Blir voksen og får et forhold til det, på en ja. Måte, har tilgang på det.
Ja, mm. og vi har jo bare mulighet til å falle for musikk to veier inn I hjernen vår, og det ene ved gjenkjennelse,
mm.
og det andre positiv overraskelse.
Mm.
Og, mm. og du kan ikke bli overrasket uten å ha noe å bli overrasket utifra.
Mm.
Så begge deler dreier seg jo litt om forventning.
Mm.
At vi sitter og hører på musikk, så vil vi gjette ved neste tone absolutt hele tiden.
Mm.
Og noen ganger så går, tar det en annen vei,
mm.
som kanskje var enda litt finere,
mm.
og da kan vi få et litt sånn blaff.
Mm.
Men når jeg hører noe som ligner på noe jeg har hørt før, eller som, nå vet jeg, nå, dette introen til den sangen,
mm.
for nå kommer, og det er den som så fin mm. I refrenget, så begynner vi å glede oss allerede 15 sekunder før det ja. Fineste stedet.
Ja.
Og disse her tingene her, det kan du ikke, de kan ikke få den opplevelsen når de hører, de bare setter på noe tilfeldig og hører noe mm. klassisk musikk, så skal det ringe en bjelle inn I hodet.
Mm.
Det skal ikke være ingen hjemme der, fordi hvis ikke vi har plantet inn den klassiske musikken, så finnes det ikke noe referansepunkt mm. hvor den opplevelsen kan bygges ut ifra,
mm.
og da det sjanseløst.
Mm.
Så jeg nødt for å komme inn den første gangen, og den må være grundig.
Mm.
Og siden det, så vil det bygges på. Og vi vil jo alltid plukke det vi allerede elsker, sånn vi jo.
Mm.
Men I dag det enda lettere at du faktisk går glipp av det.
Det det, for jo flere kanaler vi har, jo smalere hører jo egentlig hver enkelt på. For
ingen som hører, som hører på noe radio hvor noen har valgt noe for deg det hele tatt. Hvis ikke det som du har leiebil og det plutselig slår seg på.
ja, fra forrige sjåfør. Men du også litt nysgjerrig på hvor står dirigenten Berit I dag? Altså I tillegg til gåseutprosjektene, får du dirigert
ja, jeg har,
litt her og der?
Ja, litt sånn har fått noen oppdrag med forsvarskorpsa og,
Veldig bra.
Og arktisk filharmoni skal ja. Jeg være med to ganger I vinter.
Kjempebra.
Og det Så det kjempefint å få...
Er du der du ønsker å være nå, I en slags mix? Altså, du ikke klar for å legge bort fiolin og dirigere på heltid, hvis det
ikke Nei, jeg ikke det, altså. Men jeg innser også at jeg skal ikke... Jeg tror alle musikere sier dette, at de ikke skal spille for lenge.
Mm.
Og så gjør de det allikevel.
Ja.
Men jeg lover på heder og ære. Men jeg altså...
Dirigere kan du holde på med så lenge
du
vil.
Ja, hver dag så tenker jeg jo allerede at det over når jeg tar opp fela og hører hvordan det låter. Men det det noe med det der også være... Men jeg vet at faktisk der dirigeringen også en mulighet å kunne bruke alt jeg har lært
mm.
til å fortsette med det.
Mm.
Og derfor også jeg kjenner at det ikke noen ulempe å ikke være verdens yngste dirigent.
Mm.
Altså noen ganger kan være fordel å sope med seg en litt bredde,
ja.
I hvert fall før du skal stå med 200 unger og et fullt symfoniorkester.
Ikke sant?
Og,
det du er et herlig eksempel på at det mange og alle mulige veier til å bli dirigent. Nå har vi jo fantastiske dirigentløfte da, når vi ja. Sitter her på loftet, som jo nydelig, for at det synliggjør jo og gir mulighetene. Litt ja. Som det med noen som du har sagt om å få lov til å synge for første gang. Nå det veldig mange som får muligheten til å dirigere, for ja. De sikkert vet hva å dirigere nesten. Men du jo da også et levende bevis på at det aldri for sent.
Nei, jeg fikk liksom min første eksamen. Jeg fikk jo ikke avsluttet disse her musikkstudiene.
Men du har jo ingenting fra før.
Nei, jeg bare dirigenteksamen fra Stavanger.
Det har du. Gratulerer med eksamen.
Ja.
Du bestod.
Jeg bestod. Så
hvor du om et slags drømmescenario hvis du spoler 5 eller la oss si 10 år frem I tid da, Berit?
Ja.
Hva gjør du?
Altså jeg tror faktisk at jeg må gjøre så mye gåsehud som overhovedet mulig.
Mm.
Jeg føler på en måte at jeg burde ha en liten stab som hjelper mm. meg med innøvingen med
du
ungene.
Du burde hatt hjelp både økonomisk og
jeg burde egentlig være en gjeng.
Ja.
Fordi at det litt mange ting å holde på med i det prosjektet, som jo, en ting at jeg, altså som sangpedagog så må det være mange på dusinet som bedre enn meg. Altså jeg har jo aldri hatt, eller vil si det, nå ljuger jeg, for jeg har hatt en sangtime på et eller annet tidspunkt.
Men,
og så har jeg et brevkurs i, eller sånn der Teams-kurs i barnekorledelse.
Fantastisk.
Men jeg har jo ikke, altså... Men,
men det, her, det godt å høre da, fordi det her Gåsund-prosjektet er jo så stort og viktig at det godt å høre at du er klar for å forvalte det, det som du har laget selv. For å si det sånn.
Og det som jeg synes fungerer så bra med det, det at vi på en eller annen måte, jeg tror på det å skyte spurve med kanoner, og bruke filharmonien, og bruke de beste musikerne vi har, Og så må vi jobbe for å være like ambisiøse med sånne prosjekt. Sånn at det ikke er...
For da tar du musikken på høyeste alvor, samtidig som du tar barn og ungdom på høyeste.
Ja. Og det har jeg føler at orkestrene nok sikkert er veldig med på, men de er jo ekstremt pressa. Sånn at veldig ofte når det skal være et prosjekt hvor det barn på scenen, så ber alle meg om lov til å redusere besetningen. Alle ber meg om å redusere timer øving. Og så tenker jeg, hvorfor sier de det? Hvis det hadde vært voksent kor som skulle synge Verdi, hadde de gjort det samme da? Så jeg tenker at det er ikke søtt når ikke, altså, at ikke det blir så bra. Altså,
Nei, det skal være på ordentlig.
Det skal være på ordentlig, og da tenker jeg at legge lista veldig høyt. Og så er jeg veldig ambisiøs, altså.
Det er sikker på at du er, og gjør om 10 år også.
Ja, jeg håper det.
Du er en stor inspirasjonskilde for mange, og det er utrolig viktig det du driver med, Berit. Takk for praten, og lykke til med alt, både i kvartett og med dirigentpinnen.
Takk skal du ha.
Du hørte på Dirigentloftet. I studio i dag var Torodd Vigum og Berit Kardas. Tekniker Sverker Rundqvist. På saksofon Petter Vettre.